Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1837. godine preminuo je Lukijan Mušicki, srpski vladika i pesnik, jedan od najobrazovanijih ljudi tog vremena. Od 1828. godine do smrti bio je vladika Karlovački sa sedištem u Plaškom, gde je otvorio prve škole na srpskom jeziku. Osnovao je i bogoslovsku školu u kojoj i sam predavao nauku. Slušamo pesmu Lukijana Mušickog Na sredi sinja mora.
Grigoriju Geršiću. Druže, ja sam ti već na sredi sinja mora. Burja mi čun koleba strašno, ja ne ostavljam vesla. Odgoni talase duh. Morski različan gad sve pokraj mene pliva, uzdiže vrat, čeljust otvara, grozno skrežeće zubi, al me progutat ne sme. Zar mu ne da Neptun? Dal mu se čini da je duh moj sam Bog? I slaba mišca ljudska jača u bedi, seče i prepone duh. Tome služi sav svet, dobija, gubi, svemu pričina on. Gde jači život, tamo i pobeda speši, drema u miru i lav.
Na današnji dan 1898. godine u Beogradu je rođen Raško Dimitrijević, književnik, prevodilac i književni kritičar, profesor Beogradskog univerziteta. Slušamo sećanje Raška Dimitrijevića o prijateljstvu sa Ivom Andrićem, snimljeno u emisiji Radio Beograda 1972. godine.
Slagali smo se uvek u mnogim, gotovo svim gledištima na književno stvaranje. U jednom pogledu nikad nismo naišli zajednički jezik. Ivo Andrić nije želeo da ekspontom, to njegovo mladalaško delo, nikad uđe u njegova sabrana dela. Govorio mi je da su to njegovi gresi mladosti. Odgovarao sam da bi mnogi poželeli da imaju takve grehove mladosti, ali da to ne može da bude iz prostog razloga što svi ti drugi nisu on.
15. marta 1937. godine izašao je prvi broj časopisa Student, najstarijeg studentskog glasila na Balkanu. Pokretač lista bio je Ivo Lola Ribar, tada student pravnog fakulteta. Kao levičarski omladinski časopis su u tadašnjoj Kraljevini Jugoslavije od samog početka pratile su ga cenzura i zabrane. Do početka Drugog svetskog rata izašlo je 14 brojeva, a Rad studenta obnovljen je 1945. godine. Na današnji dan 1939. godine Nemačka je okupirala Čehoslovačku aneksijom područja Sudeti. Kao povod Hitler je naveo navodnu ugroženost etničke nemačke populacije koja je živela u tom kraju. Dan kasnije nemački Wehrmacht je okupirao i ostatak Čehoslovačke koji je nazvan protektorat Češka i Moravska. 15. marta 1957. godine u Parizu je preminuo Moša Pijade, slikar, novinar i likovni kritičar, revolucionar i visoki državni i partijski funkcioner Federativne narodne republike Jugoslavije. Rođen je u Beogradu, gde je pohađao zanatsku umetničku školu, a slikarstvo je studirao u Parizu i Minhenu. Komunističkoj partiji Jugoslavije priključio se 1920. godine, a jedan je od autora prvog ustava Federativne narodne republike Jugoslavije 1946. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.